yn testyn o'r efengil yn ôl Luc, penod 24, a'r 5 adnod. Gewch chi ddarllen tra bod ni'n sortio'r broblem yma allan. Lais gen i. Ydy'r cyffroes iawn. Croes hoeliad, un arall, neu sawl un, i ddweud y gwir. Yr oedd na dri yno, ond mi roedden nhw'n gyfarwydd ar dill yma o ladd pobl oedd wedi torri'r gyfraith, ac mi fydda na dorf mawr wedi bod yno ar Gwener y Groglith. Mi fydda nifer wedi bod yna, llawer wedi clywed am yr Iesu, ac wedi dod i weld beth sydd yn digwydd. A bydda llawer iawn yno, falle nad oedd wedi clywed am yr Iesu, ond falle yn digwydd bod ar y dydd wedi dod a gweld beth yw'r dorf yma sydd wedi ymgynnyll. Bydda yna lawer ddim yno, i falle'r mwyafrif llethol byddwch chi'n dweud yn yr ardal ac wrth gwrs ymhellach i ffwrdd. Mi fydda yna lawer iawn ddim yn gwybod dim byd am y digwyddiadau, dim diddordeb i ddweud y gwir. Dim diddordeb o gwbl fod un o'r enw'r arglwydd Iesu Gris yn mynd i cael ei ladd. Dim ots o gwbl. Mi fydden nhw wedi deffro bore dydd Gwener y Groglith, ac mi fydden nhw wedi cael ei brecwast a cael ei cino a cael ei te a cael ei swper, mynd i'r gwely, a dim ots o gwbl fod croes hoeliad wedi bod. Dyna be fydden mwyafrif wedi bod, ond mi fydden yna rai. Nifer yn sicr wedi clywed am y digwyddiad yma, ac yna mi fydde sil y Pasg wedi dod. Ac y digwyddiad rhyfeddol yma o atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac yr oedd yr un yma wedi dod o'r bedd yn fyw. Ond dyma be fydde wedi digwydd tybio ni ar ôl sil y Pasg. Ebyn amser cino, amser te, ebyn amser mynd i'r gwely tybio ni, mi fydde'r mwyafrif llethol ddim hyd yn oed yn gwybod bod rhywbeth wedi digwydd. Erbyn bore di llun y Pasg, mi fyddai bywydau nhw wedi cario ymlaen. Mi fyddai cwrlad i dechrau cyn 10 o'r gloch tybio ni. Mi fydda na rywun rywle o'r teulu wedi dweud rhywbeth. Mi fydda rywun rywle o'r teulu wedi ymateb nôl. A mi fydda nhw wedi dechrau cwerla a dechrau bod yn flin. Ac yna mynd i'r gwaith neu mi bynnag, mynd allan am y dydd. Ac yna'n dweud rhywbeth hyll am rywun arall. A mi fydda bywyd wedi cario ymlaen ar y cyfan bod yn gas i'w gilydd. Ond ambell waith bod yn garedig i'w gilydd. A mi fydda bywyd wedi cario ymlaen yn union yr un fath ar dydd Sul, dydd Sadwrn a dydd Gwener. Ond dyma'r digwyddiad mwyaf rhyfeddol sydd erioed wedi digwydd. Does dim byd mewn unrhyw grefydd yn dod yn agos i beth sydd wedi digwydd fan hyn. Pan i chi meddwl amdano ni ddim gwahanol nag i ni. I ni ddiolchgar am yr oedfa gafon ni nos iau. Ac mi roedd yna her wedi cael ei rhoed do. A ydych chi yn barod cyfarfod ar arglwydd Iesu yn rhagwyddoldeb heb yr arglwydd Iesu, tu ôl i chi. Heb iddo fe gymryd y gosb yn eich lle chi. Ac eto i gyd, tybio ni fod na'r rhai yma neu'r rhai yn gwrando yn sicr y mwyafrif llethol tu fas o ddim wedi clywed y geiriau, mae'n eithon nhw gwely nos iau a dim ots o gwbl fod yr her wedi cael ei rhoed, fe fydd eiliad yn dod pan fyddwch chi'n camu o fyd amser i dragwyddoldeb Ac o'ch chi'n meddwl, wel, ddim ots. Fe a'i'r gwely, a deffro'n y bore, gweld sef fyddai. A wedyn bore di Gwener yn digwydd, ac yna oedfa arall, ac yna di Sadwn yn digwydd, ac yna troi di Sadwn i anghofio popeth am be gafodd i ddweud, a di Sul y Pasg. Ac erbyn bore fory, fydd y mwyafrif di anghofio, os eitho nhw i gwrdd o gwbl, fe fyddai nhw di anghofio popeth am arwydd o cad y diwrnod. A mae hwnna'n sôn am Grisnogion hefyd. Mi fydd y mwyafrif llethol yn ein gwlad ni, dwi ddim yn dweud am unrhyw wlad arall, ond fedrwn ni ddweud am ein gwlad ni, fydd y mwyafrif llethol y bobl sy'n proffesu credu yn cario ymlaen gyda'n bywydau bydol ar llun y Pasg ar ôl Sul y Pasg. Ond heb sôn am y digred, ond mae bywyd mor brysur, sef amser gyda ni stopio ac ystyried ac i feddwl, dim amser i ystyried arwydd o cad, y digwyddiad pwysicaf yn hanes y byd. Petai chi, yn ddiweddar, dwi'n gwybod os o'n i'n dweud hyn, ond o'n i'n trial wneud llinell amser yn yr ysgol cael lluniau i fynd fyny ar y wal. A fe roeddwn ni her i'r plant i fynd gatre i feddwl am 15 prif ddigwyddiad hanesyddol ein gwlad er mwyn i ni cael llunio ohonyn nhw i fynd ar hyd y wal i ddangos i plant i atgoffa nhw o hanes ein gwlad ni. Petai chi'n cael un am hanes y byd? Beth fydde'r digwyddiad hwnnw? Beth fydde fe? Y digwyddiad pwysicaf yn hanes y byd. Ac i ni fod i gofio fe heddi, ac fe fydd y byd yn ei gofio fe gyda wy Pasg. Nawr, dwi'n licio wy Pasg. Ond does dim syniad gan y mwyafrif llethol o blant a phobl ifanc a phobl hun y byd, pam i ni'n cael wy Pasg. Does dim syniad gyda nhw. Maen nhw'n meddwl bod na rhywbeth i wneud â cwningod, neu rhywbeth felly, a dyna beth fydde. Maen nhw'n mynd o gwmpas y lle yn chwilio mwyau bach, ac yn meddwl am bob math o bethau rhesymau am natur a bywyd, a dim syniad o gwbl. Mae arwydd y cad y beth yw yr argwydd Iesu'n atgyfnod. Fodio'r beth. Ac erbyn fory, fy nhw wedi anghofio am yr wyau Pasg hyd yn oed, os nad oes beth ar ôl. Fel mae William Panter Celyn yn dweud, ymhlith a fi neu yntau ddaw, does debyg iddo fe. Does debyg. Ymhlith a fi, neu a'r rhai sydd eto i ddod, does debyg iddo fe. Allwch chi dweud am hanes hefyd. Ymhlith yr holl ddigwyddiadau a fiodd, ac ymhlith yr holl ddigwyddiadau sydd ar fi'n dod, un peth i ni gallu dweud yn sicr yw does debyg i'r digwyddiad a'r person yma. Wel, mae'n swn o'r hyfedd, o'n i'n edrych ar y penawdau wrth i fi ddarllen yr adnodau, ac yna'n dod i fyny a phenawdau, dwi ddim yn arbennig o dda, meddwl am penawdau, mynd rhywbeth. Ac ar ôl meddwl am y penawdau, meddwl, mae hwn yn swn o braidd yn negyddol, ond felly mae, felly fydd hi, dyma beth sydd wedi mynd lawr, ac yna dwi'n ymddiried fod na bwrpas iddo fe, mae'n swn o negyddol iawn, achos yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y diffyg ffydd. Ac yna'n ail, y diffyg yn ei ceisio. Ac yn drydydd ac yn olaf y diffyg yn ei cof. Dyma i chi lot o ddiffyg. Mae yna ddiffyg trwy gydol yr adnodau yma. Dyna gyd o'n i'n gallu gweld, o'n i'n gweld e. Ond beth sydd yn rhyfeddol yw i ni'n darllen yr adnodau yma o'r atgyfodiad. A beth i ni'n gweld yw y digwyddiad mwyaf perffaith, mwyaf rhyfeddol, fiodd erioed yn hanes y byd. Ac i ni'n gweld y pellter sydd rhwng Duw a dyn. I ni'n gweld rhyfeddod y Duwdod a diffyg llwyr dyn. Mae'r gagendor mor anferthol mae i'w weld fan hyn yn berffaith. Ac i ni'n gweld dyn neu'r ddynes neu'r wraig yn y gragedd yn yr achos yma a'i diffyg nhw, ac yna o ganlyniad i hynny ni'n gweld diffyg y disgyblion o gymharu a'r perffeithrwydd y digwyddiad ei hun. Dyma oedd ac yw y digwyddiad sydd mor ganolog i'r Efengyl, a dyma yw gwir grefydd, dyma sail ein crefydd ni. Yr hyn oedd yn digwydd o flaen y gwragedd a aeth i'r bedd. Cyn i'r byd cael ei lunio, dyma a drefnwyd fel y ffordd. Yr unig ffordd i achub dyn o'i bechod. Dyma'r unig ffordd y trefnodd y Duwdod. Ath y Duwdod, y tad a'r mab a'r ysbryd glân at ei gilydd cyn i'r byd cael ei lunio, cyn i ddyn bechu hyd yn oed. Dyma beth sy'n rhyfeddol, mae'n ddirgelwch yn diwedd. Ac yna fe drefno nhw ffordd y bydd yr arglwydd yn achub eog ddyn. A dyma oedd y ffordd, dyma oedd yr unig ffordd A dyma'r neges felly a roddwyd i'r proffwydi. Neges bod mab Duw yn mynd i ddod i dalu'r pris. Dyma ddywedodd Iesu Grist ei hun tra ar y ddaear oedd ei bwrpas yn dod. Fe ddywedodd yr argwydd Iesu Grist wrth bobl, wrth ei ddisgyblion, rwyf wedi dod i farw, i dalu'r pris am eich rhyddid chi, am eich rhyddhau o gaeth iwed pechod. A fe ddywedodd yr groes yw'r unig ateb. A dyma oedd yr unig ateb i fodloni gofynion cyfiawnder a chyfiawnder y tad. Dyma oedd yr unig ffordd oedd modd bodloni'r tad. Er mwyn i'r tad fod yn gyfiawn, ac er mwyn iddo fedru fod yn gyfiawn yn ymestyn allan ei law tri garog i achub dyn, rhaid oedd cosbi. Rhaid oedd iddo ddelio a phechod. Rhaid iddo fe wneud hyn. Rhaid iddo fe dywallt. Ydy gofaint erchill yna ar ei fab. Dyma oedd yr unig ffordd. Yr unig un gall fod wedi cynrychioli ni oedd yr argwydd Iesu Grist ei hun. Yr unig un a lwyddodd i gadw'r ddedd yn berffaith ac yna bodloni'r tad. Dyma oedd yr unig ffordd. Ac i ni'n gwybod, i ni wedi cofio bore di Gwener yn dod. Fe aeth i'r lladdfa, fel oen i'r lladdfa er ein mwyn ac yn ein lle. Ond dyma'r broblem. I hyn fod o unrhyw werth, petai yr argwydd Iesu Grist ddim wedi atgyfodi. Dychmygwch, dwi'n cofio ysgrifennu traethawd, mae'n rhaid i fi fod yn ofalus fan hyn, cofio ysgrifennu traethawd yn y coleg. Pam, beth yw pwrpas yr atgyfodiad? Ac fe ges i gerydd bach ar ddiwedd y traethawd. Ges i marc eitha da amdano fe, achos o'n i wedi darllen llyfrau da iawn amdano fe. Fe ffeindies i lyfr hefyd, oedd yn rhoi barn y pobl sydd ddim yn credu dim byd. A fe roddes i beth o'n nhw'n dweud. Fe roddes i beth mae pobl sy'n credu'r Beibl yn ei ddweud. Ac yna fe roddes i fy chwanegu i ar y diwedd. Pam? Gofyn. Cwestiwn. Mor dwp. Pam? Gofyn. Beth yw pwrpas yr atgyfodiad? A fi'n cofio, a falle bod na le yn dweud, pidiwch a pregethu i fi. A mewn, wel dyna, beth yw cwrs diwynyddol? Pregethu? Os ych chi ddim yn, os ych chi'n gofyn y cwestiwn, beth yw i arwydd y cadau gyda'r negydd yn rhan o'r cwestiwn, allwn ni ddweud wrth chi beth yw i arwydd y cadau, heb yr atgyfodiad does dim byd. Heb i Iesu Grist o'n ôl o'r beth, does dim crefydd grisnogol. Gwastraff amser yw e. Pam yn y byd ych chi'n dod i'r capel, pam yn y byd ych chi'n credu yn niw ar argwyd Iesu Grist, os nad atgyfododd Iesu Grist o'r beth. Os fiodd e farw a mynd i'r beth fel pawb arall, yna gwastraff amser yw'r cyfan. Rhaid oedd i Iesu Grist o'n ôl yn fyw. Fe ddywedodd e hyn ar sawl eich crysur, tra ar y ddeiar, yr o dywed ar y trydydd dydd, y byddaf yn atgyfodi o'r meirw yn fyw, ac rhaid oedd i hyn ddigwydd. Neu fydde fe fel pob un person arall. Llywch chi enwi arweinwyr cryfyddol, hanesyddol, sydd wedi bod yn bwysig i ryw raddau, i ryw ddinas, neu ryw bentref, neu ryw wlad i dynoed. Ac iddyn nhw farw, a ble maen nhw nawr? Maen nhw yn y bedd, allwch chi ffeindio esgyrn nhw. Ond fyddwch chi'n gallu ffeindio esgyrn yn argwyd Iesu Grist? Dwi'n nhw ddim na. Does dim bedd, does dim esgyrn. Atgyfododd ac yna esgynodd i'r nef. Ni fyddai wedi concro dim byd petai e wedi aros yn y bedd. Ni fyddai wedi ennill y fuddugoliaeth. Ond trwy atgyfodi, mae'r prawf ddiamheuol yma yn cael ei roi o pwy ydoedd. Yr oedd yr atgyfodiad yn ddatganiad clir. Mab Duw y dwyf. Yr oedd y cyfan yn cael ei gyhoeddi bryd ni. Yr oedd ei fywyd, ei ddysgeidiaeth, ei wirthiau fe. I gyflawniad o proffwydoliaethau. I gyd yn datgan. Mae fe oedd Mab Duw. Ond yna, binacl, pan atgyfododd e o'r beth, yr oedd yn datgan, fi yw y Mesia. Ond hefyd, yr oedd yn dangos ac yn datgan seliwyd y ffaith iddo lwyddo yn y dasg o dalu y pris am ein iachawdwriaeth ni. Dyna arwydd y cad yr atgyfodiad. Fe dalodd e'r pris yn llawn ac fe goncrodd e'r bedd. Fe goncrodd e'r bedd. Nawr gyda hynny, fel cefndir, fe ddaeth y gwragedd. y digwyddiad mwyaf pwysig yn hanes y byd ac hanes crefydd a'r ffydd grisnogol. Ac eto'r gwragedd wrthi ar ôl marw'r Iesu, be wnaethon nhw? Be wnaethon nhw baratoi per ar oglau i eneinio'r corff? Pam? Pam wnaethon nhw baratoi per ar oglau i eneinio'r corff? Adnod 56 o'r benod flaenorol, penod 23 o lyc. A hwy a ddychwelasant ac a baratoisant per ar oglau ac enaint ac a orffwysasant ar y sabodd yn ôl y gorchymyn. Felly roedden nhw wedi aros tan y sabodd cyn bod nhw'n gallu mynd, ddim eisiau torri'r sabodd. Ond yr eiliad cyntaf gan gofio hinsawdd a tymheredd y wlad honno, yr oedd hi'n boeth, ac felly roedd y cyrff yn pydru yn gyflym, ac roedd rhaid prysuro i wneud hyn, ond roedd nhw aros amser, aros i'r sabodd fynd cyn bod nhw'n mynd ac eneinio'r corff. Gallwch chi ddweud yna dda, bod nhw wedi mynd, wedi paratoi hyd yn oed, i eneinio'r corff. A mwy na hynny, allech chi ddweud, penod 24 ar adnod cyntaf. Ar dydd cyntaf o'r wythnos ar y cynddydd hwy a ddeithant at y bedd, gan ddwy'n y per ar oglau a baratoisant a rhai gyda nhw. Maen nhw'n dod i'r bedd, ond yn gwybod peth cyntaf bore, mae'n beryglus. Os oedd y milwyr a'r iddewon wedi lladd i harweinydd, tybiw ni, fyddech chi a fi, braidd yn betrisgar i fynd allan i'r awyr agored ac yn sicr i'r bedd. Beth os newn nhw'n dal ni? Os nhw'n fodlon lladd yr arweinydd, fe fydd y dorf eisiau'n lladd ni hefyd. Ond mae'r gwragedd yma'n ddewr. Maen nhw wedi bod yn fodlon mynd i'r bedd, peth cyntaf o'r bore. Yn gwybod gallu'r gelynion yr Iesu fod yna, neb yw hyn ddiffyn, o dim o dynion wedi dod gyda nhw. Eithon nhw ar eu pen eu hun, a gallen nhw wedi cael eu dal a'u lladd. Ac yna, mae yna broblem arall gyda nhw. Fe ddechreuon nhw feddwl, dyma pa mor bell maen nhw o feddwl am yr atgyfodiad. Yr oedden nhw wedi paratoi'r per ar oglau i eneinio'r corff yn syth. Wedi mynd peth cynta'r bore, ac tra'n mynd peth cynta'r bore, maen nhw hyd yn oed yn meddwl sut yn y byd i ni'n mynd i cael y garreg, y graig, o'r bedd. Matthew 27:66, a hwy a eithant, ac a wneithant y bedd yn ddiogel, ac a seliasant y main gyda'r wyliadwriaeth. Yr oedd y main wedi selio. Sut yn y byd o'n nhw'n mynd i wneud e? Mae'r 16 adnod 3 a hwy a ddywedasant wrth i gilydd pwy a dreiglau ni ymaen ymaith oddi wrth ddrws y bedd. Sut i ni'n mynd i wneud e? Mae'r milwyr wedi selio fe i wneud yn siŵr. Ac nawr i mae mor fawr, sut i ni'n mynd i ddod o fo hwnna? O, roedden nhw'n fawr i parch o'r Iesu. Yr oedd eu cariad yn fawr, oedd yn llawn dewrder, yn fodlon mynd at fedd yr Iesu. Ymhell o'i meddyliau oedd y ffaith iddo ddweud y byddai'n atgyfodi'r trydydd dydd. Roedd Iesu Grist wedi dweud wrthyn nhw fe fyddai'n atgyfodi'r trydydd dydd. Nawr fod y trydydd dydd wedi dod, doedden nhw ddim hyd yn oed i'n meddwl am y peth ar ôl y croeshoelio. Achos feithon nhw adre i baratoi'r per ar oglau ar gyfer eneinio. Ac yna'r eiliad cyntaf maen nhw'n cael, maen nhw'n mynd i'r bedd, ac ar y ffordd yna, yn llawn dewrder, o, digon teg i ddweud hynny, yn llawn dewrder, y maen nhw'n mynd yna ac yn meddwl sut yn y byd i ni'n mynd i dynnu'r graig oddi yno. Nid ar unrhyw eiliad i ni'n cael yr argraff o leia, iddynt feddwl am y posibilrwydd iddo fod yn fyw. Nid am unrhyw eiliad wnaethon nhw feddwl fod yr Iesu yn mynd i fod yn fyw. Er dwedodd Iesu Gris wrthyn nhw fe fydd yn fyw. Mae'r ysgrythu'r mor agored ac yn ddibynadwy mae gelynion yr Iesu. Dyma beth sy'n rhyfedd. Yr oedd gelynion yr Iesu yn gwybod fod Iesu Gris wedi dweud y byddai'n atgyfodi'r trydydd dydd. Yr oedden nhw'n gwybod. Roedden nhw'n cofio fod yr Iesu wedi honi y byddai'n atgyfodi. Ac eto, doedd ei ddilynwyr ddim yn cofio, nac yn credu y byddai'r Iesu'n atgyfodi ar y trydydd dydd. Ac y mae'r gylynion felly'n trefnu i'r bedd cael ei ddiogelu rhag ofn i ddilynwyr yr Iesu ymdrechu i ddwyn y corff a honi yn, gelwydd, yn llawn celwydd fod yr Iesu wedi atgyfodi. Mae'n anhygoel yn diwedd. Gylynion yr Iesu fan hyn yn cofio fod yr Iesu wedi ohoni y byddai'n atgyfodi'r trydydd dydd. Disgyblion a dilynwyr yr Iesu fan hyn ar yr ochr arall ddim hyd yn oed yn meddwl am y posibilrwydd fod yr Iesu yn atgyfodi o'r bedd. Grandewch ar y geiriau mae gan Matthew. Matthew 27, adnod 62 ymlaen. A thranoedd, yr hwn sydd ar ôl y darpar wyl, yr ymgynullodd yr archoffeiriaid a'r phariseiaid a'r peilat, gan ddywedyd arglwydd, y mae'n gof gennym, dyma'r gelynion nawr, y mae'n gof gennym ddywedyd o'r twyllwr hwnnw, Iesu Grist, yn galw Iesu Grist yn dwyllwr, ac efe eto'n fyw wedi tridiau y cyfodaf. Gorchymyn gan hynny gadw'r bedd yn ddiogel hyd y trydydd dydd, rhag dyfod ei ddisgyblion o hyd nos, a'i ladrata ef, a dywedyd wrth y bobl, efe a gyfododd o feirw, a bydd yr amryfusedd diwethaf yn waith na'r cyntaf. A dywedodd Pilat wrthynt, y mae gennych wyliadwriaeth ewch, gwnewch mor ddiogel ag ymedroch. Mae'n anhygoel yn diwedd. Gelynion Iesu Grist yn cofio bod yr honiad o'r atgyfodiad yno ac felly i wneud yn siŵr nad oes dim byd yn digwydd fydd yn gallu twyllo neb rhag ofn i'r disgyblion ddod a dwyn y corff a wedyn honi bod wedi atgyfodi fe eitho nhw wneud yn siŵr fod y corff yno wneud yn siŵr fod y graig yno wedi selio a milwyr o'i amgylch i'w amddiffynau rhag ofn achos o'n nhw'n gwybod yr arwyddocad ma' nhw'n dweud fydd hwn yn waith na bydd oedd e cyn. Os oedd y ffydd grisnogol ar ei hanterth cyn y croeshoeliad, fe fydd hwn yn ddiwedd ar y cyfan, bydd ar ben arno ni. Newch yn siŵr nad oes neb yn gallu mynd yn agos. Mae mor drist fod y gelynion yn cofio, ac hefyd nad i hwn ei harwain i edifeirwch. Ac yna i ddilynwyr Iesu Grist anghofio. Heb gredi, ac yn waith, mae'n waith. Fe gafon nhw sioc. Fe gafon nhw sioc o weld y bedd yn wag. Doedden nhw ddim yn gallu deall. Ni'n darllen y disgyblion, methu meddwl sut digwyddodd hyn, adnod 11 a'r 12fed adnod o'r benod yma. A'i geiriau a welyd yn ei golwg hwynt fel gwegi. Ac ni chredasant iddynt. Eithyr Pedr a gododd i fyny ac aredodd at y bedd ac wedi ymgrymu efe a ganfyr llieiniau wedi gosod ar orneilltu ac a aeth ymaith gan ryfeddu rhyngddo ac ef ei hun am y peth a ddarfiasau. Doedd e ddim yn deall. Ac eto heddi, i ni'n gwybod fod y prawf yn ddiamheuol i'r Iesu atgyfodi o'r bedd. Ac eto y mae pobl dal ddim yn credu'r hyn a ddywedodd. I ddweud y gwir, gai fentro dweud hyn. I ddweud y gwir, petai ni'n gallu profi hyd yn oed heddi, a mae'r prawf yno, ta beth, ond petai ni'n gallu profi heddi rywsut. Petai'r adeilad yma'n ysgwyd wrth i fi ddweud fod yr Iesu wedi atgyfodi. Petai rhyw wyddonwyr yn dod gyda rhyw brawf, rhyw rhyfeddod ac yn y blaen, a gallu profi mewn ffordd sydd yn eich perswadio chi'n llwyr. Chi'n gwybod beth tybio ni fydde ddim yn gwneud dim ots o gwbl. Fydde dim ots ganddo chi siŵr o fod atgyfodi a'i ffeidio. Fydde dim ots. Wel, mae di atgyfodi. Pa waniaeth mae'n gwneud? Os yw Dyw yn ddiw o gariad, fydd e'n iawn, fyddai'n mynd i'r nefoedd, fydd e ddim yn anfon neb i golledigedd. A dyna fel fydd y byd, dyna fel mae'r eglwys yn meddwl, does dim ots nag oes. Dyn nhw ddim yn gweld yr arwydd o'r cad, dyn nhw ddim yn gweld pwysigrwydd y digwyddiad yma, does dim lot os dyw e ddim yn effeithio ar ei bywyd yn nhw. Hyd yn oed, os byddwn ni'n gallu dweud, mae'r peth mor amlwg, mor glir, dyw e ddim yn neud dim gwahaniaeth. Bore fory fydd eich bywydau chi'n cario ymlaen. Tybiwn ni fydd y rhai fan hyn a rhai efallai sy'n gwrando ac wrth gwrs y mwyafrif llethol sydd ddim. Bydd bore fory'n dod ac fydd e'n cario ymlaen yr union yr un peth a phob dydd arall. Does dim ots nag oes. Does dim ots gan bobl. Mae yna rybydd bach fan hyn ond oes i'r rhai ohono ni fan hyn, pob un ohono ni, i chwilio'n calonau. Y mae yna berig o fod yn agos iawn at Grist, yn aelodau o gapel, y mynychu'r cwrdde, yn honi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn caru yr arglwydd Iesu Grist, yn fodlon roed eich bywydau mewn perygl er mwyn Iesu Grist. Os dyna beth nath y gwragedd yma, ac eto bod na ddiffyg yn eich profes. Gaid i ddweud hynny? Mae rhaid bod na rybydd yma. Nawr wrth gwrs gyda'r gwragedd yma, allwn ni fod yn dweud yn wahanol, mae amgylchiadau nhw, mae na ddiffyg a falle diffyg dealltwriaeth ac eto wedi cael gwir brofiad. Dydyn ni ddim yn edrych ar hynny ar y funud, beth ni'n edrych arno yw rhybuddion fan hyn. Mae na ddiffyg, mae na berig bod na ddiffyg. A beth ni'n isio falu amdano? Nad yw'r diffyg yn un achubol. Os nad yw eich ffydd yn un achubol, dyw e ddim werth dim byd. Dyw crefydd ddim werth dim byd i neb. Y mae crefydd yn wastraff amser, allwch chi ddweud. Y mae crefydd yn ddieflig, allwch chi ddweud. Y mae crefydd yn groes i ywyllus Duw, allwch chi ddweud. Achos os nad yw e, y gwir grefydd, os nad yw e'n dyrchafu Crist, a Crist yn unig, yna y mae e, nid yw e o Dduw. Ac felly mae crefydd yn beryglus. Peidiwch a chwarae o gwmpas gyda hyn. Mae'r oes i ni'n byw yn yn hoffi swndio mor garedig ac yn dweud, o ie, y mae sawl ffordd i'r nefoedd. Mae'n swndio mor neis, ond dyw e ddim yn feibledd. Os oes diffyg, mae'r rhaid i ni ddarganfod beth yw'r diffyg hwnnw. Yr oedd y gwragedd yma, yr oedd na ddiffyg yna. Ac dydyn ni ddim yn gwybod yn ei hachos nhw pa mor bell aeth y diffyg. Ond mae'n rybydd yma, byddwch yn ofalus, nad ydych chi yn meddwl eich bod yn ddiogel yng Nghrist. Achos eich bod chi wedi gwneud profes, achos eich bod chi'n tystioleithi o dro, yn perswadio pobl i ddod i'r capel. A ydych chi wedi cael profiad o Grist? A yw Crist yn bopeth i chi? A ydych chi wedi ymwahanu o'r byd? A yw nerth yr atgyfodiad i'w brofi yno chi? Wel, dyna oedd y diffyg cyntaf, y diffyg yn y ffydd, oedden nhw ddim wedi credu bydde Iesu yn atgyfodi. Yr oedd yr holl brawf yn dangos hynny. Roedden nhw wedi paratoi'r peraroglau. Roedden nhw wedi paratoi Ddeffro'n Gynnar i fynd i'r bedd. Roedden nhw wedi dechrau poeni sut yn y byd i'n mynd i'n dynnu'r garreg onau er mwyn mynd at y corff. Doedden nhw ddim hyd yn oed wedi meddwl beth os yw e wedi atgyfodi o'r bedd. Ac pan welwyd, pan clywyd, gafon nhw'r fath sioc. Ond gadewch chi ni symud ymlaen. Y mae yna ddiffyg yn ei ceisio. Gwrandewch ar hwn. Adnod 2. A hwy a gawsant, dyma beth maen nhw'n ffeindio, a hwy a gawsant yn maen wedi dreiglo ymaith oddi wrth y bedd ac wedi iddynt fyned i mewn ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu a bu a hwy yn petruso mae peth hwn wele dau ŵr yn safodd yn ei hymyl mewn gwisgoedd disglair ac wedi iddynt ofni a gostwng ei hwynebau tu ar ddear hwy a ddywyd asant wrthynt a dyma be mae'r angylion yn dweud dyma chi gwestiwn pa ham yr ydych yn ceisio y byw ymysg y meirw. O'r peth olaf oedd ar ei meddyliaeth oedd atgyfodiad yr Iesu, er y cariad, er y dewrder, a dal felly pan yn gweld y garreg wedi symud a syndod a'r hyfeddod oedd wyneb yn wyneb ar angylion oedd yn llawn disgleirdeb, ac yna mae yna rhyw fath o gerydd yma'n does gan yr angylion. Pam? Pa ham yr ydych yn ceisio y byw ymysg y meirw? Dyna i chi gwestiwn. Ar ôl bod gyda'r Iesu cyhyd, ar ôl yr holl gyfleoedd i glywed am yr hyn yr oedd i ddigwydd ar y trydydd dydd wedi iddo farw, ac eto fe eithon nhw at y bedd. Pam eithon nhw at y bedd? Doedd dim pwrpas mynd i'r bedd, roedd e wedi dweud fyddai ddim yna. Dywedodd ei hun a fyddai yno, ni fyddai mewn lle y mae'r meirw yn trigo, yr oedd yn mynd i ddod nôl yn fyw, fyddai ddim gyda'r meirw. O, mae hwn mor wir o lawer heddi ond yw e. O, sawl un sydd yn ceisio yn y mannau anghywir, yn ceisio daioni yn y llefydd anghywir, maen nhw'n chwilio am fywyd, pwrpas i fywyd yn y llefydd anghywir, yn y llefydd lle mae yna marwolaeth. Mae na'i naddol sy'n geisio, ceir pobl yn ceisio pwrpas bywyd yn pob math o lefydd. Ceisio'n lleddfu'r boen sydd yn eu calonau, ond yna mae na'i anghywir, mae pobl yn deffro yn y bore ac yn ddiflas, ond dyn nhw. A meddwl sut fedrai lenwi'r gwacter, dwi'n ddiflas, dwi eisiau gwneud rhywbeth, dwi eisiau meddwl am rhywbeth i'w wneud er mwyn lleddfu ar y boen yma, ac felly mae rhaid i fi feddwl am rhywbeth i'w wneud, ac felly maen nhw'n wneud ac maen nhw'n mynd i'r peth nesaf ac i'r peth nesaf, ac maen nhw'n chwilio am bethau, ac os yw'n rhywbeth amheus, yna mae'r peth amheus yna, mynd yn waith ym hen amser, achos maen nhw wedi cael digon ar hwnna, mae hwnna'n ddiflas, ac maen nhw'n fwy tywyll ac yn fwy dieflig, a dyna beth sy'n wir am ddyn, maen nhw'n chwilio am rhywbeth i fodloni'r pwrpas y creuwyd nhw, ddim yn gallu dod o hyd iddo fe, maen nhw'n chwilio yn y mannau anghywir, maen nhw'n chwilio am fywyd, ond yn y lle mae'r meirw yn trigo. Dyna chi dristwch pan mae pobl yn ceisio Crist yn y mannau anghywir hefyd. Mae un peth i chwilio am adloniant a phwrpas i fywyd ac yn chwilio am un pleser ar ôl y llall. Ond yna mae yna rai yn ceisio Crist, ond maen nhw'n ceisio yn y mannau anghywir. Mae rhai yn ceisio heddwch enaid ac yn ceisio crefydd. Ond yw crefydd ddim yn bodloni. Mae am gyfnod tybio ni. Petai nhw'n onest, does dim sicrwydd ganddyn nhw. A does dim heddwch. Dwi'n mynd i'r capel ddim yn mynd i roi heddwch parhaol i chi. Falle wnaethoch chi deimlo'n well am ychydig, ond fi na adeg yn dod. A yw mynd i'r capel yn ddigon? Mae pobl sy'n yn dilyn cryfyddau ac yn mynd ar ber yr undodau. Maen nhw'n mynd ar ber yr undod, ond tybio ni ychydig wythnosau ar ôl y ber yr undod, mi fi na rhywbeth oedd i mewn yn ein o deimlo, a oedd y ber yr undod honno'n ddigon i roi heddwch i fi? A dwi'n siŵr o gadw y digedd ar ôl i fi adael y ddeiar yma, ac maen nhw'n chwilio yn y llefydd anghywir? Maen na rai yn dweud bod nhw'n ceisio Iesu Grist ei hun. Ond dyma'r broblem, maen nhw'n ceisio Crist yn y mannau anghywir fel y gwragedd yma. Feith o'n nhw'r bedd. Pam mynd i'r bedd? Fe ddwedodd e na fyddai yn y bedd. Dwi'n mynd i ddod nôl yn fyw. A dyna be mae rai pobl yn neud. Maen nhw'n ceisio Iesu Grist ac maen nhw'n creu rheolau eu hunan. Maen nhw'n trio cadw'r gyfraith ac yn cadw gweithredoedd. Ac yn ei rhestr o gweithredoedd da, maen nhw'n meddwl fydd yn ddigon i blesio Duw. Os fyddai'n byw bywyd gwell, na byddaf yn dod o hyd i Grist ac i bwrpas bywyd ac falle gau heddwch a Duw. Dyna beth maen nhw'n neud, maen nhw'n creu eu rheolau hunan ac felly maen nhw'n dod i'r penderfyniad. Fe gau fyw fel dwi eisiau, ond os ai'r capel unwaith o leia ar y sil, fydd popeth yn iawn. Ac os ai i gwrdgweddi hefyd, wel, dyna ni, dyna i chi ddiwedd arni. Arbennig, fyddai siŵr o fynd i'r nefoedd os dwi'n gwneud hynny. Ac yn weddol gyson hefyd, mae'n anhygol yn diwedd. Ni wedi gweld rhai bore yma, ni'n gyrru nôl bore yma, mynd heibio ryw eglwys. Ac yn gweld pobl, a dwi wedi gyrru tal gwaith, a dwi gweld neb yn dod o'r eglwys erioed o'r blaen, ac yna bore sy'n y pasg, beth i ni'n gweld pobl yn dod mas a'i babis bach yn ei breichio nhw, ac yn mynd i'r eglwys. Ac yn meddwl, pam? Pam yn y byd i chi'n mynd i'r eglwys? Dim ond achos mae sy'n y pasg yw i. Beth oedd yn bod â di sy'n diwetha? Beth sy'n bod â heno? Beth sy'n bod â'r sy'n nesa? Ond eto mae yna rhyw ofer goliaeth yn does. Os ai i i'r capel sy'n y pasg, ac os oes na Duw, pan fyddai'n gadael y ddeiar yma, fydd Duw yn edrych yn ffafriol arnau. Os oes na effern, dwi ddim eisiau gobeithio, does dim effern fi rhai pobl yn dweud, o, dwi'n gobeithio, does dim, ond wrth gwrs, fe fydd hynny i bobl sydd yn lladd ac yn dwyn, ond dwi wedi mynd i'r capel ar sil y pasg, ac felly fyddai'n iawn, ac felly croesi bysedd, fi Duw yn edrych yn y, a dwi ddim yn trio bod yn angheredig i bobl, dwi'n trio helpu pobl gymaint a dwi'n gallu, ond bore fory fydd nhw'n cario ymlaen fel i bywydau o'r blaen, heb Grist, ond maen nhw'n chwilio am Grist. Ond yn y lle mae'r meirw yn trigo. Ond ydyw yn wir yn ein gwlad ni. Y mae'r mwyafrif yn anffodus o capeli wedi troi cefn ar yr efengil. Ar y efengil fel sydd yn yr ysgrythyr. A beth sydd wedi digwydd, maen nhw wedi creu efengil newydd. Ond yr hyn a wnaethant yw gosod eu hefengil newydd ymysg y meirw. Dyna beth maen nhw wedi wneud. Maen nhw wedi creu crefydd newydd. Maen nhw wedi creu ffordd i'r nefoedd yn eu tîb nhw sydd yn eu siwtio nhw. Ond y mae ymhlith y meirw. Y mae'r Crist hwnnw, y mae hwnna ymlith y meirw. Dowch chi ddim o hyd i Crist fyna, os ydych chi wedi gwneud eich crefydd newydd i fyny. Dyw e ddim yn ddigon da i fynd i'r capel yn unig. Dyw e ddim yn ddigon da i wybod yr ymennau. Dyw e ddim yn ddigon da i ddarllen y Beibl bob dydd hyd yn oed. Dyw e ddim yn ddigon da i helpu'r tlawd. Dyw e ddim yn ddigon da i fod yn garedig i'ch cymdogion chi. Dyw e ddim yn ddigon da i werthu'ch tŷ a'ch cyfan a mynd i'r wlad lawd a treulio gweddill eich bywyd yna. Dyw hwnna ddim yn mynd i ennill i'ch awdwriaeth. Beth yw hwnna? Chwilio am Iesu Grist ymhlith y meirw. Ac yna fe welir pobl yn dweud mae cil yw efengil y Beibl. I chi fan hyn yn y capel yma wedi gwneud yr efengil yn rhy gil i ni. Ac yna fe ddywedant bod angen moderneiddio yr efengil ychydig ac addoliad. A bod angen llacio ar y disgwyliadau sydd o Gristnogion. Does dim eisiau Cristion peidio mynd i'r fan ar lle. Does dim eisiau'r Cristion wneud hyn ar llall bob wythnos. Does dim eisiau'r Cristion fod yn ofalus o hyn ar llall. Mae'n ei ddweud a'i wneud a'i wylio. Does dim eisiau gwneud hynny. Mae modd caniatau'r byd yn fwy mewn i fywyd. Mae modd wneud hynny. O, mae yna esgus gen i pam dwi ddim yn cadw'r sil wythnos nesaf. Mae rhaid i fi. Mae'r teulu wedi dod at ei gilydd. A mae rhaid i ni fod yn garedig i'n teulu ni. Mae rhaid i ni ymwnesu nhw. Dyn nhw ddim yn credu. A dyna be mae'r byd yn dweud. Dyna be mae'r pobl modern efo ynglydd yn dweud. O, dyn sydd ddim dod i'r capel sil diwetha. Dodd hi'n anodd. Mi roeddwn i'n teithio. Mi roeddwn i'n arfer ngwyliau. Ac maen nhw'n dweud, y mae Duw yn deall. A fi'n cofyn had yn dweud at sawl gwaith, wrth gwrs bod Duw yn deall ac fe fyddwch chi'n atebol am hynny. Y mae torri'r sabbath yn bechod ac mae Duw yn dweud fe fyddwch chi'n cael eich yn atebol am dorri'r sabbath. Y mae torri ddydd, y mae torri air, y mae torri gyfroethau, y mae pob un a mae yn dweud, dwi'n deall yn iawn. Dwi'n deall yn iawn. Ond beth mae pobl modern efo ynghylydd wedi wneud? Maen nhw wedi creu rhyw grefydd bach cyfleus. Maen nhw wedi gosod Crist ymhlith y meirw. Ac mae pobl yn tyru yno. Ac i rhyw raddau mae'n edrych fel bod yn llwyddo. Ac mae'n benbleth ond yw e. Nifer oedd yn gwneud profes. Ac eto dydyn ni ddim yn gweld Cristnogion y Testament newydd yn cael ei gynhyrchu. Ac mae'n neud i chi feddwl beth sydd wedi digwydd. A oedd rhain wedi ceisio Crist ymhlith y meirw. A oedden nhw wedi ceisio Crist yn y lle anghywir. Tybio ni petai'r ynghylion yn ymweld â ni heddi. Ac yn mynd ar hyd a lled ein gwlad ni. Mi fydden nhw'n dweud i sawl un. I sawl capel. Pa ham yr ydych yn ceisio y byw ymysg y meirw? Pa ham i chi'n ceisio iachawdwriaeth ble nad yw iachawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi? Troedigeth, yr ail enedigeth, o, mae hwnna'n eithafol yn ôl pobl crefyddol y byd. Troedigeth, ail enedigeth, gwyrth o'r nef, gweld o goleini, ac maen nhw'n dynyddio'r termau yma, yn dermau i wneud hwyl am ein pennau ni. O'r pobl efengyledd, na neu fel o'n i'n cael ein galw yn y coleg, yr efengyls, yn credu'r peth yma, maen nhw'n dros ben llestri. Ac tybio ni, mae'n fydda'r ynghylion yn dod heddi ac yn edrych ar y sefyllfa crefyddol yn ein gwlad ni ac yn gwledydd y byd. Pa ham yr ydych yn ceisio y byw ymysg y meirw? Pam ych chi'n ceisio'r efengyl ymhlith y meirw? Wel, roedd na ddiffyg yn eu ceisio yn doedd. Fe eithon nhw i'r lle anghywir. O, sawl un sydd wedi mynd i'r lle anghywir i geisio iachawdwriaeth. Lle nad yw ffordd Crist a'r groes, a'r atgyfodiad, ac mae fe yw'r unig ffordd yn cael ei chyhoeddi. Neu mae pobl yn prygethu fe ac yn dweud, o, gyda llaw, mae'n iawn i chi fynd gyda'r byd ar nos Wener a nos Sadwrn. Mae'n iawn i chi wisgo fel hyn. Mae'n iawn i chi wneud hyn. Mae'n iawn i chi dorri'r sabbath. Mae'n iawn i chi wneud hynna i gyd cyn belle bod chi'n gwneud profes. O, mi fydd yr angylion yn dweud, pam i chi'n ceisio'r efengil yn y lle anghywir. A yw'r efengil sydd ganddoch chi, y gwir efengil? Wel, yn fyr i orffen. O, mae hwn yn drist hefyd. Roedd na ddiffyg yn ei cof. adnod chwech, nid yw e fe yma, mae'r angylion di dweud rhywbeth dylsyn nhw fod wedi gwybod. Nid yw e fe yma, ond e fe a gyfododd, cofiwch pa fodd y dywedodd wrthych, ac e fe eto yng Galilea, fe ddwedodd wrthych chi. Fe ddwedodd e dwi'n atgyfodi ar y trydydd dydd, ydych chi'n cofio? Ond oedden nhw ddim yn cofio'r hyn a ddwedodd. Er mor ganolog y Dyw, mor hanfodol i'r efengil, adnod saith, gan ddywedyd, dyma beth ddywedon nhw, rhaid yw rhoi mab y dyn yn nwylo dynion pechaderus, a'i groesoelio ar y trydydd dydd at gyfodi. O, sylwch ar y gair rhaid, dyma oedd y ffordd, yr unig ffordd, rhaid oedd i'r pethau hyn ddigwydd. Dyma'r ffordd a drefnwyd cyn i'r byd cael ei linio, y diwdod wedi trefnu. Dyma'r ffordd, yr unig ffordd, i fodloni cyfiawnder y tad, er ei gariad. A'i ddymuniad i dderbyn pechaduriad, diw cyfiawnder y tad ddim yn caniatau'r fath beth. Diw cyfiawnder y diwdod, methu troi cefn ar bechod. Ac felly dyma trefnwyd, y byddai Iesu Grist yn dod, ac yn cael ei osod yn nwylo dynion pechaderus, a'i groeshoelio. Pam? Achos dyma'r unig ffordd. Yr oedd dyn yn mynd i'w groeshoelio, ond i ni hefyd yn gwybod yr oedd y tad yn croeshoelio'r mab. Ac er mae dynion a darodd yr hoelion i mewn, i ni hefyd yn gwybod mae'r tad oedd yn gwasgu'r hoelion i fewn hefyd. A'r goron ddrain, allwch chi ddweud, achos beth oedd yn digwydd, ar y groes fe'r gosbodd y tad y mab. Yr oedd y tad, er mae dyn sydd yn atebol am yr erchylltra bod nhw'n gallu croeshoelio mab Dyw, ond eto gyd dyma oedd y trefnion, dyma oedd y trem ar ffordd i achawdwriaeth, y byddai'r tad yn troi gefn ar ei fab, ac yn tywall ei holl ddigofaint ar ei fab, ac yn croeshoelio fe'n gorfforol, ond yn ysbrydol fe ddioddefodd e effen am ei holl bobl, dyna erchyll, dyna ddioddef ymlydd yr oriau hynny ar y groes, fe ddioddefodd Crist. A mae'n holl bechod yn ni. A be mae'r ysgrythyr yn dweud, rhaid oedd iddo farw. Doedd dim ffordd arall. Pechod mor ddifrifol. Ond hefyd sylwch, rhaid oedd iddo atgyfodi ar y trydydd dydd i hyn fod yn effeithiol. Heb yr atgyfodiad, doedd dim gobeith. Ond dyma chi'r eiliad i orffen. Mae gen i weddio mai dyma yw'r eiliad fi rhai ohonoch chi yn ei gael. Tra fod yr angylion yn dweud hyn, i ni'n cael adnod 8. A hwy a gofiasant ei eiriau ef. Dyna i chi eiliad. Dyna i chi eiliad. I gofio a deall a gweithredu ar hyn hefyd. Dyna i'n gweddi heddiw, bydd yr ysbryd glân fel am naethau gyda'r merched a'r gwragedd oedd yno wrth y bydd. Petai'r ysbryd glân ddim wedi goleio'i meddyliau, fydden nhw ddim wedi cofio. Bydden nhw wedi cario ymlaen, heb ddeall, ond fe ddathe ac fe gofio nhw geiriau'r Iesu, ac fe weithredon nhw arno fe feitha nhw nôl a dweud oedd eraill, er bod nhw ddim wedi credu yn syth. Ond dyna chi eiliad o'r eiliad, o dwi'n deall. Dyna'n gweddi ni daw yr ysbryd glân a gweithio ar eich uneidiau. Sawl un fan hyn sydd wedi bod yma? Ac erbyn hyn sydd wedi hen adael, sydd ddim wedi bod yn y cwrdd ers blynyddoedd. A ble maen nhw nawr? Dwi'n gwybod ble bydd yna lawer heddi, achos mae'n ddwrnod braf. Fydden nhw allan yn cael barbecue siwr o fod, mynd i'r traeth, Caerdydd y chwarae Lerpwl yn dydyn nhw nawr, gêm anferth, fydd yna lawer yn gwylio'r gêm. Ddim hyd yn oed yn cofio bod yn Sul y Pasg. Llawer yn y llyn. Llawer. Fi'n ambell i Gristion, siwr o fod, sydd yn proffesu fod yn Gristion ar ei gwyliau. Ddim yn meddwl am Sul y Pasg. Ddim yn meddwl am fynd i'r cwrdd. Dyna braf. Mwynhau yr awyr agored, edrych ar yr byd natur. Dyna be fi llawer yn neud heddi. Oedd yn arfer bod fan hyn, yn eistedd yn y cwrdd. yn arfer dod i'r ysgol Sul ac yn adrodd yr adnodau ac yn darllen y storïau ac yn haneseuon yr ysgrythyr yn dod i'r gwersyll. Dyna ble roedden nhw'n eistedd fan hyn. Ond ble maen nhw nawr? Yn y byd, yn mwynhau'r byd, yn mwynhau'r byd, yn mwynhau'r tywydd braf. Ac wedi hen anghofio beth sydd wedi digwydd, ond beth i ni'n credu fan hyn ac i ni'n dyheu am yr eiliadau am hyn i cael eu tystiolaethu. A byddwn ni'n cael eu clywed nhw'n dweud i tystiolaeth rhyw ddwrnod ac yn dweud, dyna ble roeddwn ni yng nghanol y byd. Ac yna cofies. Cofies i'r weddi gan mam neu dad, cofies i'r adnod, cofies i'r bregeth, cofies i'r capel, cofies i'r neges, cofies i fod na dragwyddoldeb, cofies i am Iesu Grist yn marw ar y groes. Ac methu esbonio fe, sut gofio nhw allan o nunlle? Efallai ar y bws, efallai ar y tren, efallai yn y car, efallai yn cerdded ar hyd rhyw lwybr ac yn ansydyn yn ddisamwth fe gofio nhw, maen nhw'n cofio ar y fengil. O, na fydd yr ysbryd glân yn atgoffa rhai o'r efengil ac y bydd ei llygaid ei heneidiau yn cael ei hagor, ei gofio ac ei weld ei hangen. O, nag yw'n bosib hyd yn oed mewn cwrdd, ond yw'n bosib eistedd mewn cwrdd a ddim gwrando gair. A ddim eisiau gwrando gair, llai tystio hwnna sawl gwaith. Fel plentyn ac yn fy arddegau, sawl gwaith, ddim yn fwriadol. Dwi'm yn cofio wneud yn fwriadol, ond dwi'n gwybod bod rhai yn wneud yn fwriadol. Ddim yn gwrando, ddim eisiau gwrando. Ac yna yn ddisymwth, heb reswm i chi, fod yr ysbryd glân yn dod ac yn eich ysgwyd chi. Ac yn peri chi gofio'r cyfan ac i ddeall y cyfan. Dyma'r unig ffordd y mae iachawdwriaeth yn gallu gweithio. Mae'r rhaid i'r ysbryd glân weithio. Mae'r rhaid iddo fe i oleuo eich enaid chi, llygaid yr enaid i weld ac i ddeall ac i ddod i gof ac i ddeall yr hyn chi wedi glywed. Fi'n yr rhaid yn gallu adrodd yr efengil heb ystyried dim byd yn gallu ddweud yn berffedd, ond erioed wedi brofi fe. Ond beth ni'n dymuno yw hyn, fydd yr ysbryd glân yn dod ac yn peri bod chi'n cofio ac yn deall ac yn caru ac yn cofleidio. Dyna beth yw, ond fedrwch chi ddim i wneud e heb yni. I chi rib eich aderys, i chi llawn anghrediniaeth ac i chi llawn hunan a ddim eisiau dim byd i wneud ag e. Ond yna, mae'r eiliad, dyna'n gweddi ni fel hyn, a hwy a gofiasant ei geiriau. Hyd yn oed pan do'n nhw ddim eisiau falle, allwch chi ddychmygu llawer yn dweud ni tystiolaeth nhw. Doeddwn ni ddim eisiau gwrando, doeddwn ni ddim eisiau credu, doeddwn ni ddim eisiau ymateb. Ond dyna i'r ysbryd glân ddod. Agor llygaid yr enaid. Dyna'r unig ateb. Yr oedd rhain wedi cael yr holl brofiadau, yr holl gyfleoedd yn nabod Iesu Grist, wedi weld a'i glywed e, wedi trigo gyda fe, yr oedd wedi clywed Iesu Grist yn dweud, dwi'n mynd i atgyfodi ar y trydydd dydd. A chi'n gwybod beth, fe baratoesant, be'r aroglau, fe eithon nhw'r bedd mewn perygl o'i bywydau hunan, a fe gafon nhw sioc. A hyd yn oed ar ôl i'r angylion siarad. Ac yna, nath y geiniog syrthio. A cofiasant geiriau'r Iesu. Dyna'n gweddi ni heddi, dyna'r unig obeth sydd gyda ni. Y bydd yna rhywun, rhyw rai, yn cofio yn ein plith ni fan hyn yn dod i ddeall yr efengil, er yn gwybod yr efengil, ond yn cofio ac yn deall ac yn cofleidio. Ac hefyd, o na fyddwch chi gyd sydd yn blant i Dduw yn gweddio am yr rhai fiodd yma. Y byddwch chi'n gweddio am rhai sydd wedi bod yma, byddai ddigon i lenwi'r llawr siwr o fod, sydd yn y byd bellach. Y byddan nhw yng nghanol eu pechod a'u hangrediniaeth yn cofio yr hyn dywedodd yr Iesu. A trwy ras y byddant yn dod yn ôl o Sul y Pasg i'r groes ac yn gweld yr hyn a wnaeth Iesu Grist trostynt cymeryd ei cosb arno ef ei hun. O, dyna Sul y Pasg hyfryd bydda fe, bydda. Pe tawn ni'n cael neges destun ar y ffôn heno. Dwi wedi dod i gredu. Chi'n gofyn sut? Sut? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gallu esbonio'r peth. Fe gofies. Fe nes i edifarhau. Ac fe gredes. Dyna gweddi ni. A dyna beth sy'n digwydd. Dyma'r gwirthiau digwydd o fyny. Dyna ni ddim yn gwybod, allan ni ddim yn ei fanylion o beth oedd cyflwr ysbrydol rhain. Ond beth ni yn gallu dweud, mi roedd na ddiffyg yn ei ffydd i bwynt yn doedd na. Mi roedd na ddiffyg yn ei ceisio fe eithon nhw i'r lle anghywir. O, na fydde pobl yn dod i'r lle cywir i glywed yr efengil. Sawl un sydd wedi colli cyfleoedd lle mae'r efengil yn cael ei phrygethu ac ni fanteisio nhw ar y cyfle hwnnw. Fe wnaethon nhw'n ffeindio esgus i peidio dod i'r cwrdd ac yna fe gafodd yr efengil ei phrygethu. Ond oedden nhw ddim na, ble oedden nhw yn chwilio am bwrpas i fywyd rwle arall. Sawl un gallai fod yma heddi yn ein dinas ni yma yng Nghaerdydd heddi yn clywed ffordd i achawdwriaeth yn cael ei phrygethu ar sil y pasg ac eto gyd y drychwch arno ni, does fawr neb yma, mae yna llawer iawn yn gallu bod yma, o mae yna pethau pwysicach i wneud. Bwta wyau pasg, mwynhau'r hael a cael barbecue siwr o fod. O mae'n dor calonis. Lladdwyd Crist ar y groes er ein mwyn ni, atgyfododd ar y trydydd dydd er ein mwyn ni, ac mae e yn y nef nawr er ein mwyn ni. Ac ein gweddiw bydd yr ysbryd glân ar waith yn peri i rai i ddeall, i gofio a chofleidio hyn. Gadewch i ni weddio. O Dduw, bydd drigarog wrthym, wrth ein gwlad, o Dduw, i ni'n tristhau, wrth i ni weld ein gwlad, y diffyg awydd, y diffyg diddordeb, does dim ots, gan y mwyafrif i'r arglwydd Iesu farw yn ar y groes ac atgyfodi y trydydd dydd, ond os yw dy ysbryd di ar waith, yr wyt ti'n gallu traws newid y cyfan. Te'r gweithiau neu'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Wedi orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhyw 380, fe roed arno bwys eogrwydd, pwys na allsai.